Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Den 11. september 2001 var jeg lige fyldt 30 år. Det var en tirsdag, og min daværende kæreste var højgravid. Det var sådan en 3-4 uger før terminsdatoen. Vi havde en fridag, og vi var inde for at se den nyklippede udgave af Apocalypse Now i Grand Teatret. På vej hjem ringede redaktionschefen til mig og sagde, tag hjem og tænd for fjernsynet. Du skal følge med i, hvad der foregår. Jeg var udenrigsredaktør på det tidspunkt på Weekendavisen. Vi kom hjem, tændt for fjernsynet, og der var det andet fly lige fløjet ind i det andet tårn.
World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos.
And you can see the two towers. A huge explosion now, raining debris on all of us. We better get out of the way!
Og så stod vi der og stirrede i chok og vantro, og da det første tårn styrtede i grus, kiggede hun ned på gulvet. Vandet var gået, og så startede veerne. Så den 11. september 2001 brugte jeg på at få mit første barn. Og her om lidt fylder han altså 20 år. 20 år, det er lang tid. Vi har været i krig i Afghanistan i hele hans liv, og krigen mod terror fortsætter. Man kan sige, at alt ændrede sig dengang. Mit liv blev totalt forandret. Verden blev også totalt forandret. Bo Lidegaard, hvor var du den 11. september 2001?
Der sad jeg og talte med en af de mennesker, der havde stået krav meget nær, fordi jeg var ved at færdiggøre eller skrive på mit første store bog om Jens Otto Krag. Og der sad jeg og talte med en af hans tidligere medarbejdere. Hun var en meget gammel dame, og det havde været svært at få komme ind til hende. Så vi var midt i samtalen, da hendes børn ringede til hende og sagde, mor, du er nødt til at åbne for radioen. Og hun sagde, jeg sidder og fører en samtale, det kan jeg ikke. Og så ringede de igen, og så åbnede hun for radioen, og så gik det op for os, at nu var det ikke historien, men nu var det fremtiden, der var i gang.
Så det var historikeren Bo Lidegaard, der oplevede 9/11.
Ja.
Og hvad tænkte du som historiker, der skete her?
At det var skelsættende, men først da det jo langsomt gik op for mig, at det her var ikke en ulykke, men en terrorhandling.
Ja. Jeg blev sendt hjem fra hospitalet, derefter vi styrtede derind der den 11. om eftermiddagen, og det var umuligt at komme til at snakke med folk, for de sad alle sammen og kiggede på skærme. Selvfølgelig sagde de, at det ikke går i gang endnu, bare tage hjem igen. Så sad jeg hele natten og prøvede at skrive en artikel, som altså tilbageblikker helt amatøragtigt. Jeg har slet ikke forstået omfanget af ideologien og islamismen og truslen osv. Den grundlæggende tanke bag både Afghanistan-krigen, som startede kort efter 9/11, og senere også i Irak, var, at vi skal beskytte os mod ideologier og trusler, der kommer fra regimer i Mellemøsten. Og det kan man bedst gøre ved at hjælpe med at gøre disse regimer, disse lande til demokratier. Du var embedsmand i Fogh-regeringen i de kommende år. Historikeren fik arbejde i Anders Foghs regering. I hvor høj grad måtte du koble dine egne holdninger fuldstændig fra og parkere dem, da du rådgav Fogh i år, hvor Danmark deltog aktivt i 2 krige?
Det var helt klart svært at være i den position, jeg var i forhold til Anders Fogh Rasmussen, fordi vi var uenige om rigtig mange ting. Det var jo åbenlyst allerede, inden jeg kom i statsministeriet. Mm. Men min holdning, og det er jo, kan du sige, min embedsmandsetik er jo, at du rådgiver den regering, der er. Du rådgiver efter din bedste evne og med afsæt i dine egne holdninger. Men du respekterer også, at det er den siddende regering og det siddende folketingsflertal, der bestemmer landets politik. Og hvis ikke du vil indgå på den præmis og være lojal over for den, så skal du ikke være i sådan en position. Så skal du lave noget andet i dit liv. For eksempel være journalist.
Mm. Må jeg spørge, hvordan det kom til udtryk, den uenighed?
Ja, det gjorde den jo sådan, som en uenighed kommer til udtryk. Der var jo et spørgsmål, som jeg begyndte at diskutere med Anders Fogh Rasmussen, længe inden jeg kom i statsministeriet, om tolkningen af vores nyere historie.
Samarbejdspolitikerne begik efter min mening en fejl ved at samarbejde med tyskerne.
Hvor jeg jo har en meget anden tolkning end Anders Fogh Rasmussen. og jo også inden jeg kom i statsministeriet offentligt, selvom jeg var embedsmand på det tidspunkt, gav til kende, at den omskrivning af historien, mener jeg, og mente jeg, er fundamentalt forkert. Og det diskuterede jeg ret indgående med Anders Fogh Rasmussen, inden jeg kom i statsministeriet.
Sagde du til Anders Fogh Rasmussen, at du var imod, at vi overhovedet deltog i de krige?
Jeg mener ikke, at vi ikke skulle være gået ind i Afghanistan. Afghanistan-krigen var jo også fremprovokeret af, at USA udløste artikel 5 i NATO-traktaten. Og det var for mig, som er en overbevist NATO-tilhænger og stærk tilhænger af alliancen, helt utænkeligt, at Danmark i den situation ikke ville gå ind. Så det har jeg selvfølgelig ikke rådet, var jeg heller ikke statsminister på det tidspunkt, men det ville jeg heller ikke have gjort, selvom jeg var der. Så det med at sige, om vi skulle gå ind eller ikke gå ind, det er ikke et generelt spørgsmål. Det er et konkret spørgsmål. Hvad er situationen? Hvad gør man i den konkrete situation? Og der er det klart, at når du først er inde, når du først er en del af krigen, så bliver det meget vanskeligt at komme ud. Det er vi jo ikke de første krigsherrer, der har erfaret. Og du kommer jo lidt i en situation, som den vi nu lige har gennemlevet, hvor uanset hvad du gør, er det forkert.
Jeg vil til enhver tid forsvare, at vi gik ind i Afghanistan i 2001 for at straffe en regering for at give husly til terrorister, der angreb en allieret. Og jeg vil til enhver tid fastholde, at når en regering er blevet afsat, så kan man ikke bare tillade sig at forlade det land til sin egen skæbne.
Fru Lidegaard, her har vi så din tidligere chef i statsministeriet. Der må man sige, at der er no regrets her. Vi skulle ikke bare være gået ind, vi skulle også være blevet, og vi skulle have haft tålmodighed, så vi fortsat kunne have bidraget til at opbygge det demokrati i Afghanistan, som vi gik ind for at opbygge. Det er, siger Fogh, en slags forræderi mod afghanerne, og også mod vores egne idealer at trække os. Hvad siger du til det i dag?
Jeg siger, at det jo længe har stået klart, at vi i Afghanistan var blevet en del af problemet, og ikke en del af løsningen på problemet. Det var jo ikke vores intention, men sådan blev det, og at vi tabte krigen. Det, som Joe Biden gjorde, det var jo at trække en streg i sandet i forlængelse af, at krigen havde været tabt i mere end 10 år. Og jeg har det selv sådan, at jeg synes, hvis man tager ansvaret for at føre et land ind i en krig som politiker, så hører det med til det ansvar, at man også har modet og den moralske integritet til at erkende nederlaget.
Hvad siger du, hvad tænker du så om den måde, Anders Fogh udtrykker sig i dag?
Jamen, jeg kommer til at tænke lidt på nogle af de ord, han selv har brugt om politikere, der har stået i svære situationer før ham, for eksempel under besættelsen, hvor Anders Fogh Rasmussen har brugt ord som ussel. Og det synes jeg faktisk, det er, når man ikke står ved et nederlag, men selv har været med til at føre sit land ind i.
Anders Foghs standpunkt her i de her uger er usselt.
Ja, det synes jeg.
I Weekendavisen i sidste uge, der gav du et meget åbenhjertigt og klart interview med Christian Bennike, journalist her på Avisen. Her siger du, at vi absolut, det ligger i helt forlængelse af det, du siger her, Bo Lidegaard, skal føre disse krige. Belær dig erfaring. For de kan ikke vindes, du kalder dem endda ideologiske krige. Hvorfor er det ideologiske krige, vi har set udført i både Afghanistan og Irak?
Det er det, fordi de synspunkter, vi så at sige kæmper for, er der jo ingen her i landet, der vil være uenige i. De står ikke til diskussion blandt os. Men det bliver ideologi, når man tror, at hvis ikke andre ligesom vil indordne sig, eller vil acceptere og støtte disse ting, så må vi sætte dem igennem, fordi vi mener det så stærkt, at uanset hvad den faktiske konsekvens derude er, så er det en moralsk, ideologisk forpligtelse for os at kæmpe for disse idealer.
Du kalder det endda en ny form for kolonialisme.
Jeg siger bare, at det slår mig i en tid, hvor vi er så optaget af vores egen fortid, at der er i denne manglende erkendelse, eller jeg vil da sige manglende interesse for konsekvensen af vores handlinger. Det er jo det frygtelige ved det her, er jo, at ikke alene har vi ikke vundet disse krige, men vi har i virkeligheden efterladt et Afghanistan, hvor Taliban står stærkere i dag, end de gjorde, da vi gik ind. Og det bliver vi jo nødt til at besinde os på. Det er også derfor, jeg bruger stærke ord om, hvis man har det politiske ansvar for disse krige, ikke engang at ville indrømme, at det gik ikke sådan, som vi alle sammen, eller i hvert fald dem, der støttede krigene, håbede.
Men argumentet er, at det var fordi, vi ikke var tålmodige nok, og ikke brugte kræfter nok, og ikke brugte energi nok.
Men det er jo et argument, som bider sig selv i halen, fordi hvis man har været der 20 år, og det de sidste 15 år er blevet værre og værre år for år, så svarer det jo til de amerikanere på den yderste højrefløj, der stadigvæk siger, jamen grunden til, at vi tabte Vietnamkrigen, det var, at vi ikke sendte folk nok, og vi ikke blev der længe nok. Ja. Det svarer jo faktisk lidt til dolkestødslegenden efter Første Verdenskrig, hvor man beskyldte politikerne for, at de skulle bare have kæmpet længere.
Men det er logisk og egentlig også overbevisende, men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er overbevisende, at du kalder det for en ny form for kolonialisme eller ligefrem ideologiske krige. Hviler det ikke på den antagelse eller den overbevisning ligefrem, at hvis man kan bidrage til at gøre de her stater og regimer til demokratier, ja, så mindsker det, ja, det gør livet bedre, tilværelsen bedre for de mennesker, det primært drejer sig om afghaner, irakere, libyer eller folk i Mali eller hvad det kan være, men det mindsker den trussel, der er mod os. Det er de regimer hviler eller på stater eller bevægelser, der er stærke, og de ideologier, der truer os. Hvad siger du til det?
Jeg siger, at hvis det var sådan, at vi havde en magisk formular, så vi kunne opbygge demokratier, så at sige plante demokratier, ja. Men det har vi jo erfaret smerteligt gennem de sidste 20 år, at vi ikke kender den formel.
Ja.
Og ikke alene har vi altså tilføjet de her lande stor skade. Vi har jo også svækket vores egen sikkerhed. Islamisk stats oprindelse og succes er jo direkte forbundet med vores krigsførelse i Irak. Så også ud fra et sikkerhedsmæssigt argument har vi gjort ondt værre. Og det er besindelsen på det, han har sagt, den kendsgerning, jeg savner hos de ansvarlige politikere. Og i øvrigt noterer jeg mig, at stort set alle andre steder end i Danmark, der tager politikere nu det ansvar. Det er jo faktisk det, Joe Biden har gjort og sagt, vi må erkende, at vi har tabt den her krig, og det er vores ansvar at erkende det.
We've got to learn from our mistakes. To me, there are two that are paramount. First, we must set missions with clear, achievable goals, not ones we'll never reach. And second, we must stay clearly focused on the fundamental national security interest of the United States of America.
Når Danmark har ville træde op blandt de store og været så ivrig for det, så må vi også have mod til den meget, meget svære erkendelse af, det lykkedes ikke.
Ja. Hvis man ser på historien, og der må du træde ind i diskussionen her som historiker, så er der jo, hvis man ser den kolde krig i et fuldt perspektiv, nærmest ikke tale om andet end det ene nederlag efter det andet. Altså, Vesten har været udsat for talrige nederlag, lige siden den kolde krig gik i gang efter 45, udsat for nederlag. Det begyndte meget tidligt. Storbritannien blev udsat for nederlag i Suez, Frankrig blev det i Nordafrika. Amerikanerne blev ret hurtigt op gennem årtierne udsat for det ene nederlag efter det andet. Hvis man skal måle verdenshistorien på nederlag og udlede en meget drastisk konsekvens af dem, nemlig at vi skal trække os fra alle former for ambitioner om militær intervention eller engagement, ja, så ville vi også have opført os helt anderledes under den kolde krig. Det er en meget voldsom lektion eller lektie at drage af, at det her det er et nederlag. Nu skal vi til at lægge vores sikkerheds- og udenrigspolitik helt om.
Men jeg synes, der er flere steder, din logik der svigter. For det første vil jeg sige, at den kolde krig er jo, hvis man netop ser den i fugle perspektiv, jo en sejr for Vesten.
Det endte det med at være.
Og jeg synes, det er ret interessant.
Men pointet er, at det er et meget langt, sejt træk, ja, fyldt med nederlag.
Ja.
Og hvis man overreagerer på et enkelt eller to nederlag, så risikerer man at kaste hele lærdommen fra den kolde krig overbord.
Men det er jo ikke sådan, at enhver krig er forkert, eller et hvert nederlag var nødvendigt. Det er jo sådan i det store strategiske spil, at man jo skal tænke sig rigtig godt om, hvad det er for nogle kampe, man vil kæmpe. Og der tror jeg, at noget af det, der har svækket Vesten de sidste 20 år, det er dette ideologiske overreach. Det er, at vi har været alt for hurtige på aftrækkeren. Vi har jo nogle meget vitale sikkerhedsinteresser og nogle meget vitale steder, hvor det er vigtigt både, at vi står fast og at omverdenen er fuldstændig overbevist om og aldrig kan komme i tvivl om, at vi står fast, også militært, også på den hårde måde. Og lige præcis derfor skal vi jo lade være med at fare ned i den militære værktøjskasse, når det vi vil løse egentlig er politiske problemer, som ikke let lader sig løse med den type midler.
Men Bo Lidegaard, du får det til at lyde som om, at det er det, vi gør. Altså
jeg synes, man, jeg,
det men sagen, ja, det var det, men det er efterhånden lang tid siden jo.
Nå, det ved jeg ikke. Altså, det er,
altså der var Afghanistan og Irak, og der
og Libyen,
er... Og, ja, og Libyen.
Som vi lige sprang ind i på 24
yes,
timer,
og siden,
forlod igen,
præcis,
og aldrig siden
yes,
tænkt
yes,
på.
Og siden, det, siden de erfaringer, så har vi jo nærmest ikke rækket ned efter bare en møtrik i den værktøjskasse.
Det skyldes jo ene alene, at amerikanerne ja, ikke har gjort det.
Præcis. Jo, der er heller ikke nogen, der påstår, at vi skal gøre det alene jo. Men sagen er jo bare, min pointe vil jo være, at der er masser af situationer de sidste 15 år, hvor vi ingenting har gjort. Islamisk stat, Syrien osv. er en Syrien er det bedste eksempel på det.
Det værste, altså, kan man sige.
Ja, så altså man kan jo sådan set lave en helt parallel argumentation her med den, du laver, og sige, jamen der er masser af eksempler på, at vi ikke har gjort noget. Og det er jo alternativet. Vi skal ikke lave det her ideologiske overreach. Vi skal ikke tage den store hammer frem. Men der er masser af eksempler på, at vi ikke har gjort det, med meget store negative konsekvenser til følge.
Fuldstændig rigtigt. Og det er jo den sørgelige konklusion for mig, at ideen om, at vi kan, så at sige, undgå det værste derude, og vi kan støtte militært dem, vi holder med i et eller andet forstand, den idé må jo hele tiden nuanceres af, at det, at vi har sympati for dem, er ikke det samme, som vi kan hjælpe dem. Og der er en af mine pointer, at hvis det er realiteten, at vi ikke kan hjælpe, så skal vi være meget forsigtige med at sende signaler, som får dem til at tro, at det kunne vi egentlig godt. For det synes jeg på en eller anden måde er umoralsk, fordi vi dermed får dem presset længere frem, end de måske selv ville være gået.
Enig. Man skal ikke give signaler til kurder eller syriske demokrater om, at de bare skal stille sig op på barrikaderne, for vi skal nok hjælpe, hvis vi ikke har tænkt os at hjælpe.
Præcis.
Fuldstændig præcis, det er rigtigt. Men spørgsmålet er jo så, hvor lidt vi så skal engagere os. For det, du ligger op til, det er jo en meget stor forandring i den måde, vi ser på det her på. Der vil opstå krige og konflikter fremover. Hvordan er det, man som politiker skal forholde sig til det? Altså, med din argumentation kunne man også sige, at vi skulle ikke have gået ind på Balkan. I situationen havde det nok været for risky at gøre. Vi kunne være blevet draget ind i en meget, meget en udsigtsløs borgerkrig. I tilbageblik må man sige, at det var en god idé, vi gjorde det. Men med din argumentation, Bo Lidegaard, så er der masser, der vil sige, at den slags skal vi også holde os fra for fremtiden.
Jeg er helt enig i, at man bliver nødt til at tage stilling til tingene én ting ad gangen. Og det er også klart, at der er stor forskel på, om den konflikt, du står overfor, foregår i dit nærområde, altså i dit nabolag, eller på den anden ende af verden. Så jeg er meget langt fra at opstille en doktrin om aldrig eller altid.
Men er der overhovedet en rettesnor i det, du siger?
Det, jeg påpeger, er, at dette at være meget aktivistisk militært, det er jo det, der er det nye. Så det, jeg argumenterer for, det er jo sådan set at vende tilbage til det, som var vores og i nogen udstrækning også Vestens politik indtil for 20-25 år siden. Og det, som jo, altså hele det, som man kalder værdibaseret udenrigspolitik, som jo på dansk betyder en ideologisk baseret krigsførelse, Det er jo helt nyt, og tror jeg, for et land på 5 millioner mennesker i en krog af verden, et meget, meget farligt sted at stille
Men
det nye er altså jeg kommer til at få en tilbagevenden til det, som var en meget succesfuld politik, også for Danmark, under den kolde krig.
Men jeg er i tvivl om, hvor meget vestlige demokratier så egentlig, når de nye situationer opstår. Hvis vi ser på situationen i dag, hvor der, må du vel også medgive, er den her nederlagsstemning generelt, ikke? Altså et indtryk af vestlig svaghed og så videre. Hvor meget vil vestlige demokratier virkelig gøre for at forsvare interesser blot et stykke ude i verden? Hongkong, kan man sige, er faldet, hvis man skal sige det lidt firkantet. Ukraine, Taiwan, Baltikum. Altså, er vi ikke tilbage et sted, hvor det begynder at blive meget uklart, hvad vi egentlig overhovedet vil gå i krig for at forsvare?
Jeg blev meget forbløffet og var også meget stærkt kritisk over for, jeg vil sige, højrefløjens, inklusive din avis, holdning til nogle af de her spørgsmål. For eksempel den sådan lidt uldne holdning til, om lande og områder er NATO-medlemmer eller ikke NATO-medlemmer. Og jeg tror, at denne konstante argumentation for, at nu skulle vi gribe ud efter militære midler. Hvorfor støtter vi ikke de ukrainske op, eller de Ukraine? Hvorfor går vi ikke militært tættere på at møde intimideringen på Krim osv. Det er vi altså uden for NATO. Og når man nævner det i samme sætning som de baltiske lande, så mener jeg, at man opløder nogle meget væsentlige principper for, hvornår det er helt klart, at Vesten, alliancen, har en forpligtelse, en vilje og en evne til at forsvare ting militært. Men når du så nævner Hongkong i samme mundfuld, så siger jeg bare, forestillingen om, at vi skulle gå ind i Hongkong militært, men det er jo efter min mening altså overhovedet at tænke tanken.
Men det er jo fordi, at der er for, men det er jo fordi, det starter lang tid før, at man overhovedet snakker om noget militært. Altså vestlige lande har jo ikke sådan set overhovedet ikke ytret nogen form for støtte til demokraterne i Hongkong. Vestlige lande med europæiske store lande i spidsen samarbejder jo glædeligt med Rusland på trods af russisk fremfærd i Ukraine. Altså, vi er jo langt væk fra, meget langt væk fra militær engagement overhovedet. Og det er jo derfor, jeg spørger dig, at kunne du ikke være bekymret for, at man i Beijing og Moskva i de her år tænker, nu kan det ikke vare længe, før vi går ind og snupper Taiwan. Nu kan det ikke vare længe, før vi går ind og snupper Ukraine helt. Fordi der er ikke noget, der tyder på, at man i Vesten har nogen vilje til overhovedet at udtrykke nogen rigtig, rigtig kritik, der går ondt. Ja, og der slet ikke at levere nogen form for militær respons.
Men jeg synes, det resonemang, du der kommer med, burde føre til den form for selvrensagelse, jeg argumenterer for. For jeg synes, det er lige præcis den iver efter at føre ikke nødvendige ideologiske krige, der har svækket Vesten og skabt tvivl om vores vilje og især vores evne til at føre disse krige til sejr. Mm. Og derfor undrede jeg mig også over, at netop de kræfter herhjemme og i verden, der har argumenteret mest konsistent og vedholdende for disse krige, at de eneste, der nu ikke tør se nederlaget i øjnene og sige, måske var det forkert, måske var vi forkerte, men i stedet for siger, vi skulle nok bare have gjort noget mere, så havde vi overbevist de mennesker, som nu tvivler på vores evne og vilje. Det tror jeg ikke er den rigtige måde at se på det på.
Men jeg vil bare lige sige, at det argument står mest rent hos Anders Fogh Rasmussen. Han mener, vi skulle være blevet der forever. Og der er, altså, det er der trods alt ikke særlig mange andre, der mener. Men det er jo rigtigt, at den danske regering ikke klart udtrykker, at der er tale om et nederlag. Og den danske regering er jo parat, næsten, de var vist parat med et nyt sikkerhedspolitisk udspil, som blev sat lidt på pause på grund af Afghanistan. Det mener til eftertanke, som udenrigsministeren siger. Men her står der jo også noget om, at Danmark har en forpligtelse til at hjælpe med at bekæmpe diktaturer og autokratier rundt omkring i verden.
Men Danmark har en indlysende interesse i at støtte demokratiske kræfter og kræfter, der deler vores værdier overalt i verden. Jeg går ind for en aktivistisk udenrigspolitik. Små lande, især små lande som Danmark, skal føre en aktiv udenrigspolitik. Men jeg er kritisk over for det skift af værktøjskasse fra vores traditionelle instrumenter, diplomati, udviklingsbistand, samarbejde, handel, over i retning af at true, sanktionere og i sidste ende gå i krig. Mm. Jeg synes, sporene skræmmer, og jeg synes, det er meget svært at vise et eksempel på, at disse hårde midler har ført til de ønskede resultater. Men jeg synes til gengæld, og det er jeg tilbage i din argumentation, at det har ført til en generel opfattelse af, at vi er på tilbagetog og en nederlagsstemning. Og derfor synes jeg også, det påviler dem, der støttede de her krige, at være de første til at gøre op med deres egne fejltagelser. Mm. Fordi dem er vi jo kollektiv om.
Du siger, at vi skal tilbage til en erfaring fra den kolde krig, hvor det netop var de andre værktøjer i kassen, vi brugte.
Og et meget, meget hårdt militært.
Et meget hårdt militært, jo som konstant var involveret i stedfortræderkrige overalt i verden. Altså det er jo rigtigt, at de vestlige lande på alle mulige måder var involveret i krige med Østblokken. Per stedfortræder. Ja, det skete jo stadigvæk, og det er det, jeg vender tilbage til at sige. Men, og der tabte vi jo også.
Ja, og det er jo svært for mig at drage den konklusion af det, at det var de krige, der gjorde, at vi vandt den kolde krig. Jeg tror sådan set, at det
kombinationen af de to?
Nej, jeg tror, når vi vandt den kolde krig, så var det fordi, vi opretholdt et pres, som både var militært i Europa, altså der, hvor fronten egentlig var, et meget hårdt pres, som samtidig var et teknologisk og et industrielt pres, som gjorde det meget, meget svært for Sovjetunionen at følge med, og også gjorde det klart, at hvis de overskred nogle meget klare røde linjer, at så var vi klar på en måde, som ikke ville føre til...
Og hvad er det så, du vil rådgive en regering i dag, eller en amerikansk regering til i dag, hvis man virkelig skulle gøre det? Fordi en ting er helt indlysende, hvad du mener om det. Vi skal tilbage til nogle dyder fra 60'erne og 70'erne, hvor man rent faktisk talte seriøst med sine fjender. Ikke?
Ja.
Afsted til Kabul, afsted til Moskva, afsted til Beijing. Tal med dem ordentligt om det forhold, vi skal have. Men hvad med det militære pres? Altså, under den kolde krig var militærudgifterne, særligt fra amerikansk side, jo langt højere, fransk side, britisk side, end det er i dag. Hvordan er det, du mener, at det militære pres skal sættes på vores modstandere i dag?
Som du husker, så er NATO en defensiv alliance. Og det var den, lagde den jo også stor vægt på at være under hele den kolde krig. Selvom den jo aldrig lagde skjul på, at hvis nogen overskred de røde linjer, så havde vi en troværdig og meget, meget frygtindgydende militær kapacitet. Og det er sådan, som jeg primært ser alliancen også i dag. Der må aldrig være tvivl om NATO's beslutsomhed. Og der må aldrig være tvivl om vores evne og vilje til at forsvare NATO-landen. Og netop på den grund skal man tænke sig rigtig grundigt om, hvad vi gør steder, hvor det ikke er vores vitale interesse, der står på spil, og hvor vi kan risikere at løbe ind i nederlag, og dermed svække tiltroen til der, hvor vi ikke kan tåle, at tiltroen til os bliver svækket.
I sidste uges avis, i interviewet med Christian Pennicke, taler du også om flygtninge og asylansøgere, særligt i Europa. Du siger, at du mener, at EU skal gøre alt, nu omskriver du lidt, skal gøre alt for at undgå, at flygtninge og asylansøgere overhovedet kommer over Middelhavet og søger til Europa. Vi skal hjælpe i nærområderne. Og der må jeg sige, der er lidt til at tænke, mener Bo Lidegaard det i dag? Mener du det?
Ja, nu strammer du det lidt.
Lidt.
Jeg vil gerne sige to ting. Jeg går stærkt ind for at forsvare asylsystemet. Og det vil sige også at give asyl til mennesker, der er individuelt forfulgte. Det, som jeg forholder mig til som en praktisk virkelighed, er, at en situation som den, vi så i 2015, hvor i realiteten en strøm af mennesker, hvoraf nogen helt sikkert var individuelt forfulgte, men et meget stort gruppe blandt dem, og formentlig et meget stort flertal, ikke var det, men var migranter, kunne komme ind i Europa og så at sige bare etablere sig her. Og med den erfaring, vi har for, at vi kan ikke i praksis sende mennesker hjem, der engang er kommet til Europa. Jeg ved godt, det sker, vi sender nogen hjem, og jeg ved godt, at alle politikere i hele Europa taler om, at det bør vi gøre mere. Men virkeligheden er, det kan vi ikke. Og i den situation er vi nødt til at igen forholde os til, hvad er konsekvensen af det, vi gør. Hvis vi ikke er meget klare, og det betyder også hårde ved EU's ydre grænser, så vil der for det første komme flere, der forsøger, og det vil sige flere, der dør, og for det andet bryder EU's indre åbne grænser sammen, og i virkeligheden Europa.
For det Europa. Nej. Det var det, man kaldte det jo, det du taler om her for nogle år siden.
Men bare sige, du kan godt kalde det for det Europa, og det er rigtigt, at det er jo ligesom skræmmebilledet. Min forestilling om, at Europa er det sted i verden, i øvrigt det eneste sted, og i øvrigt det eneste sted i verdenshistorien, hvor et hvert menneske kan komme til, sætte sig ned og være.
Ja.
Den forestilling har efter min mening aldrig eksisteret som en realistisk vision. Sådan var det. Sådan er USA heller ikke. Sådan er Canada heller ikke. Sådan er Australien heller ikke.
England
slet ikke.
Så den del af kritikken af asylpolitikken i Europa har Dansk Folkeparti haft ret i?
Jeg synes, Dansk Folkeparti og andre højrefløjspartier i Europa, som tidligere end mange af os sagde, vi bliver nødt til at kontrollere vores ydre grænser.
Ja.
De så...
De havde ret.
Det må man indrømme. Det så det tidligere.
Hvornår fik du selv den erkendelse?
Det var faktisk nogenlunde de år, i stedet på politikken.
Ja.
Fordi efter 2015, der tænkte jeg, det her kan det ikke ske igen. Så bryder det Europa, som er grunden til, at de her mennesker søger tilflugt hos, sammen.
Men du skrev det ikke så klart, som du siger det nu på Politikken.
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg
troede... Da du var chef for det selv.
Nej, det gjorde jeg ikke. Og det gjorde jeg blandt andet ikke, fordi at jeg på det tidspunkt mente, at vi ikke kunne stoppe det.
Ja.
Og det har vi jo siden set, ja, at det kan vi i det store.
Det du sagde, det du skrev, det var, uanset hvor mange grænsebommer, hvor meget, ja, pigtråd og hvor mange krydser vi lægger ned i Middelhavet, så vil flygtningen komme alligevel.
Ja. Og det har vist sig, at det faktisk ikke er rigtigt.
Ja.
At pull-faktoren, altså det, at man kan komme...
Ja, mange af Politikens læsere vil jo tænke, at du som chefredaktør var enig med dem i, at vi også har en moralsk forpligtelse til at hjælpe de her mennesker. Det vil være amoralsk af os som et rigt lille land i nord at forsøge at holde de her mennesker væk.
Men det mener du ikke. Men der er
det
igen, man helt skal huske, det moralske synspunkt må jo også tage konsekvensen, fordi de samme mennesker, som siger det, du der siger, de siger jo også, men ikke alle, kun de individuelle asylansøgere. Ja. Og det er jo et let synspunkt. Det er jo det lette synspunkt hos mig selv, jeg har forsøgt at gøre op med. Fordi hvis det er sådan i realiteten, at vi ikke kan sende, ja, folk tilbage, så vi ikke kan sondre, når de først er her, så bliver vi jo nødt til at tænke over, hvordan kan vi asylbehandle uden for Europa og ikke i Europa.
Dansk Folkeparti har også i mange år ment, og det der er flere andre, der mener i dag, at det logiske i det synspunkt må være, at vi skal tage et opgør med flygtningskonventionerne. For det er jo dem, der gør, at man kan ankomme til Europa herunder Danmark, sige ordet asyl, og ende i en situation, der gør, at man aldrig kan komme ud igen. Mener du også det?
Nej, det gør jeg ikke. Og det mener jeg ikke, fordi jeg synes, ideen bag flygtningskonventionen er ekstremt vigtig. Og jeg tror, hvis man forsøger at lave den om, så er det eneste sikre resultat, er, at man ikke har nogen konvention, der dækker det her område.
Men det logiske i det, argument er, at konventionen bidrager til at gøre det. Der ligger vel også en moral i det, og at flygtningekonventionen bidrager til, i virkelighedens verden, at gøre situationen værre for de mennesker.
Nu er det jo ikke på grund af flygtningekonventionen, at migranter fra Nordafrika gerne vil til Europa. Det vil de jo gerne, fordi deres livsudsigt er elendige der, hvor de er.
Men det er konventionen, der forpligter os til at tage imod dem.
Nej.
Altså at behandle deres asylansøgning.
Ja, men dem, der kommer over til Europa, langt de fleste af dem, gør jo ikke engang status på at være asylansøgere. De er migranter. Det, der er vores store vanskelighed i praksis, er, at det er utrolig svært for os at sondre mellem den lille gruppe, der er berettiget, og den store gruppe, ja, der ikke er.
Der er noget i den sprogbrug, du bruger her, der får jo en til at tænke, det argument, du har her, hænger sammen med dit andet argument. Altså argumentet om Afghanistan og Irak, og det med at se nøgternt på virkeligheden og realiteterne og drage konsekvensen af det.
Ja,
altså at pille ideologien ud, ja, moralen ud.
Ja, tværtimod vil jeg sige, at det moralske synspunkt er jo en konsekvenslogik.
Ja.
Det er jo en konsekvensetik.
Ja.
Vi kan jo ikke bare sige, vi gør noget, fordi vi synes, det er det gode, hvis det resultat, der kommer ud af det, faktisk er det modsatte af det, vi ønsker.
Men så bare helt kort her til sidst. Betyder det, at din lektion af at have set på verden i de sidste mange år hos dig, det er, at vi skal vende os indad. Vi skal forskanse os, vi skal begrænse adgangen, og vi skal ikke tro, at vi skal ud i verden og på nogen aktiv måde virkelig gøre en reel forskel.
Nu var det en meget stor pakke med meget, ja, modsatrettede elementer, du opridsede der. Jeg mener, at vi skal vende os ud af. Jeg mener, at vi skal være engagerede. Jeg mener, at vi skal tale.
Der er jo noget isolationistisk, vil mange sige, det du siger.
Tværtimod. Men det er forestillingen om, at måden, man engagerer sig med resten af verden, er moralitet, ideologi og krigsførelse.
Mm.
Jeg mener, der er andre måder, stærkere måder, og især måder, der ligger meget bedre til, når man er et af verdens mindste lande.
Tak skal du have, Bo Lidegaard.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.